ľudí sa pýtali, čo sa boja najviac v živote. Áno, na prvom mieste skončil strach z vystupovania na verejnosti. Na druhom mieste skončil strach z vlastnej smrti. To znamená, ľudia by radšej zomreli, ako by išli improvizovať alebo rozprávať na verejnosti. Ja niekde vo svojom vnútri verím, že strach z vystupovania na verejnosti neexistuje. Že stres je nevyužitá tréma.
Hlas. Reč. Komunikácia. Rozhovor. Moderovanie. Verbálny prejav. Tréma. Artikulácia, mikrofón, štúdio, sebavedomie, intonácia, dýchanie, tempo, bránica, počúvanie. Toto je Reč s Petrom Magurským.
Hlas, reč, komunikácia, verbálny prejav. To všetko zaznelo v tej úvodnej znelke tohto podcastu a toto všetko je spoločným menovateľom PM Voice Studia a organizácie, o ktorej budeme hovoriť v tejto epizóde. A ja si ju dovolím tak všeobecne aj uviesť. Organizácia Toastmasters pôsobí celosvetovo už od roku 1924. Jej členovia spoločne pracujú na tom, aby vedeli efektívnejšie komunikovať, lepšie a ľahšie prezentovať svoje prejavy pred skupinou ľudí. A ako to celé prebieha, ako a kde sa môžete stať členom, čo vám to dá, o tom sa budem zhovárať so spoluzakladateľom slovenských Toastmasters Andreom Mažárim. Vitaj.
Ahoj, ahoj, ahoj Peťo.
Ja som tam spomenul ten rok 1924, to znamená, že na celosvetovej úrovni to je storočnica.
Áno, áno, o rok máme storočnicu. Totiž to Toastmasters je vo vzdelávaní najstaršie fungujúca vzdelávacia organizácia na verbálne a neverbálne zručnosti.
OK.
Komunikačné zručnosti, tak.
Čiže tie korene ako sú tam silné.
Áno, 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 áno. Vlastne Toastmasters založil Ralph Smedley. Bol to pán, on vychádzal z IMKY, zo skupenie chalanov, ktorí na sebe tiež makali. A práve v tom čase, kedy bola aj hospodárska kríza, tak videl, že je na trhu, tak ako ľudské zdroje, na trhu málo ľudí, ktorých potreboval trh, pracovný trh, ktorí by boli manažéri, ktorí by vedeli riadiť ľudí, smerovať ľudí, motivovať ľudí. A neviem, kedy sa to spojila taká pravda, s ktorou som sa stretol v Toastmasters, že ten správny líder a dobrý líder potrebuje byť dobrý rečník. Mm. Keď nie je, tak to má o to ťažšie.
No, ťažko sa tam potom získava nejaká autorita a rešpekt.
Áno, áno.
Lebo to Jan preučil už na škole, na Akadémii umení, nám niekoľkokrát opakoval, že človek má takovú váhu, akou váhu má jeho slovo.
Áno, áno.
To je to.
Trh si pýtal, a ponuka prišla a prišlo zoskupenie pravd a informácií o tom, že rečnenie môže byť zoskupenie informácií, ktoré sa dá naučiť. Že nie je to jadrová fyzika, len jadrovým fyzikom hovoria, že nie je to nejaká kvantová mechanika, ale rečnenie sa vie naučiť každý a je to súbor len vecí a pozorovaní, ktoré si viem všímať na sebe a na druhých. A keď to použijem, na základe dostanem spätnú väzbu, zaaplikujem jednu zmenu, druhú zmenu a zrazu malé zmeny, ktoré v radom prídu do môjho prejavu, tak zrazu je to veľmi silné, veľmi pekné. Dá sa to pozerať, dá sa to počúvať. Chcem to viac, chcem to zopakovať, aby som sa na toho človeka pozeral. A šup, a je to tu.
Po tom celom rade tých zmien, po tých tréningoch, skúšaniach, po tých pádoch, chybách, príde človek po tých 2-3 rokoch tréningu a povie, ty to máš dobre, ty tak vieš hovoriť.
Áno, 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 áno.
Ja sa s tým akože stále stretávam a stále to tak nejako musím túto osvetu ľuďom dávať, že nie, nie je to o tom, že ten vie hovoriť a ten nevie. Áno, ten nevie, lebo možno nikdy netrénoval a ten vie, dobre, možno mal nejaké predispozície, ale to, koľko sa na tom nadrel a natrápil, no tak to aj vyzerá. Dobre. Keď sme hovorili teda, že toto je storočnica celosvetovo, koľko rokov majú slovenský Toastmasters?
Na Slovensku Toastmasters prišiel v roku 2008, čiže tohto roku sme oslovali 15 rokov na Slovensku.
Pomerne dosť neskoro, nie?
Áno, áno. V Češi práve oslavovali 25 rokov. To tak vždy tak išlo na západ, či zo západu, pardon, zo západu.
A potom my.
A postupne každá krajina. Je to... Hej, no v tuto v okolí sme boli takí pomalší, ale za to o to intenzívnejší, pretože Toastmasters rok začína 7 mesiacom, že je tak o pol roka posunutý. A každý klub má po svete má určité úlohy, takých 10 úloh. A všetko sa hodnotí, je to kvantifikované, pretože aj človek v Amerike alebo v Austrálii, keď si pozrie vyhodnotenia klubu, napríklad u nás daného slovenského klubu, tak vie už, keď je zbehlý, zistiť, že v akej je kondícii ten klub, aký je životaschopný, že aké vie mu dokonca aj predpovedať, že aké bude mať nasledujúce 2 roky.
A čo sa tam to, hodnotí?
Hodnotí sa tam vzdelávacie parametre, pretože čiže klub, dajme tomu, že povedzme si, čo je klub. Hej, že Toastmasters funguje na báze klubov, to znamená, že tak komunitne sa ľudia stretávajú raz za týždeň, raz za 2 týždne a pripravia si tam každýkrát niekto iný. Jeden človek to bude moderovať, ďalší to bude celé hodnotiť.
Áno, presne tak.
No a každá úloha, ktorá na tom stretnutí je, či je to reč, alebo hodnotenie, alebo moderovanie, spadá pod vzdelávanie Toastmasters. Toastmasters pripravil vzdelávací systém, ktorý samozrejme už v aktuálnej dobe onlineový, už to nie sú papierové manuály. A na základe toho každý rečník alebo hodnotiteľ má úlohu, na toto sa potrebuješ zamerať, toto potrebuješ použiť v tvojej reči. Nedávam ti zadanie, o čom máš rozprávať, téma je tvoja, ale nauč sa dosiahnuť tvoj všeobecný a konkrétny cieľ. Maj všeobecný cieľ, že každá reč má cieľ, potrebuješ buď zabaviť, informovať, presvedčiť, motivovať, inšpirovať, to je takých 5 cieľov. A to je všeobecný cieľ a konkrétny cieľ, maj myšlienku, maj jeden dôvod, napríklad čím chceš, o čom chceš ľudí informovať.
Čo chceš tým presne ľuďom tak povedať.
A nech to je jedna vec. Nehovor o 10 veciach, máš na to 5 až 7 minút, hovor o jednej veci. A práve reč čo reč, manuály hovoria, nauč sa mať základ, úvod, jadro, záver. Nauč sa dosiahnuť tento cieľ, nauč sa používať pomôcky, nauč sa gestikuláciu, nauč sa napríklad používať pomôcky, ako je videoprojektor, flipchart a rôzne veci, aby som sa naučil pracovať s pozornosťou ľudí. Či chcem pozornosť na mňa, alebo pozornosť na tú vec, ktorú ukazujem. Mm-hmm. A potom nauč sa používať a aplikovať spätnú väzbu. Že napríklad dám jednu reč, dostanem spätnú väzbu a zaaplikujem do tej istej reči ešte raz. Že o týždeň, o 2 týždne znovu zopakujem. A tak ďalej. Týchto vecí je tam veľmi veľa.
A naopak vedieť aj tú spätnú väzbu.
Áno, presne tak, presne tak. Lebo spätná väzba má najdôležitejšie spätné väzby, aby som bol čo najkonkrétnejší. Lebo keď poviem, že no, ale prišiel si mi taký nervózny, tak to je síce pekné, ale ako to použijem?
Kde sa to prejavilo?
Kde som to videl, na čo mi to, kde ma to vyrušovalo, kde to bolo pre mňa príjemné. Pretože ja ako rečník, jedinú hodnotu, ktorú ja od publika získam, je pozornosť. To je jediná hodnota, o ktorú hrám. A keď tú pozornosť budem mať čím vyššiu, tak vtedy splním si ten svoj cieľ. Vtedy ich viem namotivovať, presvedčiť o niečom a tak ďalej a tak ďalej.
To je pekné a nedá sa kúpiť. Dá sa iba získať z tých kariet, ktoré mám.
Áno. A dá sa aj rýchlo stratiť v tých pár minútach a potom je to taká väčšia drina ju získať, ale
potom zase nahadzovať tú údicu.
Áno, presne tak.
Toto je teda tá frančíza, ktorá fungovala už v iných krajinách a v roku 2008, keďže som ťa uviedol ako spoluzakladateľa, tak boli ste nejaká skupina ľudí alebo si boli iba parťak s niekým, že ste si povedali, tak ideme aj tu u nás.
Ja mám také, mňa majú za dinosaura v Toastmasters na Slovensku, ale ja nie som zakladateľ. Bol jeden človek, Klaus Hammer, ktorý z Toastmasters sa stretol v Prahe.
A tiež, to je nejaké nemecké meno.
On je Rakúšan, ale zobral si Slovenku a je taký už taký náš národovec. A Klausovi sa to veľmi páčilo, on bol ako veľmi úspešný manažer. Opäť cítil, že toto je to, čo mu vyplnilo takú fúgu, že ako viem aj tie moje manažerské skúsenosti dať ďalej. Ako to viem naučiť druhých ľudí. On potom aj sa stal konzultantom a tiež mu takové biznisovo sadlo. A v roku 2008 dal dokopy pár ľudí nadšencov a tiež aj z Rakúska zavolal ľudí, ktorých poznal, ktorí boli členovia Toastmasters. Poďte mi pomôcť založiť klub. To bol ten prvý. Toastmasters Bratislava. Anglicky hovoriaci. Až o 3 roky na to sme založili prvý, dokonca mám chuť povedať, celosvetový slovenský hovoriaci klub.
Takže to znamená, 2011
2011 bol prvý slovenský hovoriaci klub. My sme všetky materiály vzdelávacie, ktoré dovtedy boli, sme prekladali pracne, pretože jasné.
No, nebolo práve, že ťažšie zohnať ľudí na to členstvo, keď to bolo v angličtine? Že
bolo aj nebolo. Ja som prišiel na prvé stretnutie Toastmasters v 2009. A ja som tým ľuďom povedal, že veľa z nich som mal kamarátov. Veľmi sa mi to páči, má to zmysel, má to pre mňa veľkú hodnotu. Ja nie som kamarát s angličtinou. Keď to bude v slovenčine, keď to budete chcieť urobiť v slovenčine, zavolajte ma, prvý budem v rade stať a som in. Mm-hmm. No, 2 roky to trvalo. A tu je presne tá vec, čo chcem povedať, že prečo my ako Slováci sme veľmi ako pracovití a húževnatí, pretože vlastne tam sa chcem dostať, ale to som začal hovoriť. To posudzovanie kvality klubu tak sa posudzuje na základe získaných vzdelávacích certifikátov, ktoré získajú tí členovia klubu. Mm-hmm. Inak povedané, keď rastú ľudia a vzdelávajú sa ľudia, tak rastie aj ten klub kvalitatívne.
Jasné.
V roku 2011 Toastmasters Bratislava bol v tom danom roku najlepší klub na celom svete. Získal najviac certifikátov vzdelávacích pod vedením Klausa Hammera.
No dobré, ale čo to závisí? To... Nepovedali si v zahraničí, že no, a tam si rozdávajú tie certifikáty len tak?
Je to, ako je to postavené na integrite aj. Sú 4 hodnoty Toastmasters. Je to rešpekt, integrita, servis a excelentnosť. A to je práve, že pracujeme na sebe, aby sme boli skvelí. Chceme dosahovať stále lepšie výsledky. Pomáhame si navzájom, či dávame ten servis, že máme každý rok sú volení ľudia v tom klube, prezidenti, viceprezidenti, aj potom ako ďalej celá štruktúra, o tom, keď bude čas, tak ti poviem,
dobre,
ak už nebudem zahlcujúci pre teba. A zároveň je tam integrita. Že keď ja v danom klube som na pozícii viceprezident pre vzdelávanie, tak vidím rečnícky progres toho človeka, že toto má zadané v tej vzdelávacej ceste, tieto reči má spraviť, tieto úlohy má spraviť, tieto hodnotenia má spraviť a vidím, že ich robí, dostane spätnú väzbu, v akej kvalite ich robí a keď ich všetky spraví, tak ja validujem, že on si to nahodí, že mám to splnené a ja validujem, že to splnené má.
Čiže hodnotí to vždy ten hlavný alebo zakladajúci člen toho daného klubu?
Nie je to zakladajúci člen, pretože vedenie toho klubu sa volí každý rok. Každý rok si členovia toho klubu volia nové vedenie.
Ale nových jednoducho členov. Vedúci.
Sú áno vedúci.
Dobre.
Ono totiž to je taká zaujímavá vec, že Toastmasters síce je braný, že to sú rečnícke kluby, ale líderských manuálov je viac ako rečníckych. Že to je vzdelávanie v líderstve a rečníctve. A práve keď chcem... Ja si myslím, že to ide ruka v ruke, pretože veľmi veľa ľudí do Toastmasters príde práve preto, že chce sa kariérne posunúť. A potrebujú jednu zručnosť, a často rečníctvo je jedna tá zručnosť, ktorú nemajú, ktorí vidia, že máme u nás dobrých manažerov, dobrých riaditeľov, oni sú v tomto dobrí, toto by som sa chcel naučiť. A prídu do Toastmasters. A práve tam im ukážeme, dobre pracuj na sebe ako rečník, a v nejakom čase, keď sa chceš naučiť organizovať, keď sa chceš naučiť viesť ľudí, motivovať ich, presvedčať ich alebo inšpirovať, tak pod dovedenia a tu si to na prostredí Toastmasters vieš vyskúšať trénovať a nič to nebolí v úvodzovkách okrem ega, pretože misia Toastmasters je poskytovať pozitívne a podporné prostredie pre ľudí, ktorí sa vzdelávajú v rečníckej a líderskej ceste alebo seba raste a je to príjemné v tom, že aj tá, tak bežne v živote je povedané, že hej, mám pre teba spätnú väzbu, hej, tak niekoho pichne v zadku, keď toto poviem. A v Toastmasters je to, tak všetci čakajú a sú všetkými 10 idú za tým, keď niekto im ide dať spätnú väzbu, pretože je to prostriedok pre rast.
A ja som toto zažil, to ti musím normálne skočiť do toho, lebo keď som bol teraz 1. augusta v Nitre, prvýkrát v živote na Toastmasters, čo sa inak čudujem, že nejako sa nám ešte nepretli cesty. A dával som tam Katke, tuším v Nitre, spätnú väzbu, že len som jej napísal pár vecí a ona mi tak úprimne poďakovala, že wow, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne, to si vážim. Pozerám, že no. však normálka, pohoda. Aha, takže toto je to, že naozaj dávate váhu tomu jednak, keď ten rečník má pripravený prejav, ide, ale rovnako dávate váhu tomu, keď ten človek si dá záležať na spätnej väzbe pre niekoho
ano.
Iného.
Áno.
A je tam tá váha rovnaká.
Tak vieš, sme sociálne bytosti, takže vždy je to, že od niekoho mi tá spätná väzba je hodnotnejšia, od niekoho nie. A
je to subjektívne.
Je to subjektívne, áno, presne tak. Základ je v tom, že spätná väzba je, ono to znie ako klišé, že spätná väzba je dar, ale je to prostriedok na rast, ale ono to tak funguje. A ja ti teraz taký, neviem, čo to môže nadávať, ale také, ako, že ti hlavu
my
otrhne.
My tu len nadávame.
Aha, dobre, dobre. Som si mindfuck, ale dobre. Tak, že spätná väzba oveľa viacej hovorí o tom človeku, ktorý ju dáva, ako o tom, komu je dávaná. Mm-hmm. Tým pádom, a toto veľa opakujeme a musíme to, alebo musíme, že podľa mňa je to veľmi dôležité toto spomínať, pretože keď ja dostanem spätnú väzbu od 10 ľudí, aj keď je negatívna, alebo poukazuje, že počúvaj, toto nebolo dobré, alebo toto by som mohol urobiť inak, tak stále je to 10 subjektívnych pohľadov zvonku, v ktorom sa ja vidím, sú to takých 10 zrkadiel, v ktorom sa viem vidieť tak, ako ma vidia druhí ľudia. Uh-huh. A je to o ich preferenciách. Keď niekomu je príjemné, že len stojím a nehýbem sa a som taký kľudný, niekoho nudím tým, že stojím a ani tam neurobím nejaký pohyb, že by som ho viacej zabavil, že by mal tam viacej pohybu a držal si viac pozornosti, tak je to stále len subjektívne a je to informácia skôr o tých ľudí ako o mne samotnom.
Áno, ale zase keď už vidím v 7, 8 zrkadlách ten istý obraz, tak asi to o niečom hovorí.
Áno, niečo na tom je, presne tak. Zároveň si povieš, že ja neviem, že chceš ako muž viacej osloviť ženy, tak ťa informácia a spätné väzby od žien viacej zaujímavá ako od chalanov. Mm-hmm. A tak ďalej, a tak ďalej. Alebo ja neviem, že je tam starší manažer v nejakých rokoch a vieš, že on pracuje, áno, on pracuje vo firme takého typu, kde by si sa chcel dostať, tak jasné, že spätná väzba od neho ti príde hodnotnejšie a viac chceš vedieť, pôjdeš za ním, ešte sám sa spýtaš. Uh-huh. Tak toto funguje.
Dnes na Slovensku je koľko klubov a v ktorých mestách?
Dobre, najprv ich vymenujem, aby som ti potom to zrátal, lebo neviem to teraz z hlavy povedať. Samozrejme, najviac je v Bratislave. V Bratislave pôsobí anglicky hovoriaci Toastmaster Bratislava, to je ten prvý. A prvý slovenský
jeden hovoriaci... Jeden je na Slovensku anglicky?
Aktuálne áno, avšak ešte máme jeden korporátny klub vo Svizre. Ten tiež funguje v angličtine, pretože sú aj verejné, sú také komunitné, ale sú aj tiež komunitné, ale biznisové. Oni sa stretávajú počas dňa, že majú taký predĺžený obed. Potom máme ešte druhý slovenský hovoriaci v Bratislave, to je Toastmasters Petržalka. A máme ešte nemecký hovoriaci Vox Fortis.
No to ma prekvapilo, to som myslel, že len slovenský a v prípade nejakého záujmu, že chcem si vyskúšať prejav v angličtine, áno, tak nech sa páči. Áno. Ale že máte aj takto osobitné, to som nevedel.
Tak. Ja dúfam, že som povedal všetky, čiže možno sa k tomu ešte vrátim.
Dobre, poďme na tie.
Potom ešte máme Trnava, Trenčín, Žilina.
Nitra.
Nitra, Košice.
Čiže Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Košice. Som všetko povedal.
Áno.
OK.
Tak. Dá sa ísť na toastmasters.sk. Tam máme mapku a tam, keď si kliknem na dané mesto alebo na daný klub, sú tam kontakty. Veľa fungujeme na Facebooku. Tam sú aj eventy urobené, kedy sú stretnutia, kde sú stretnutia. Na tomto sa dá plne všetky informácie získať. Mm-hmm. Samozrejme sú kluby ešte, na ktorých pracujeme teraz, aj na určitých korporátnych, ale keď ešte nie je založený, tak je to zbytočné hovoriť.
No a idem otvoriť rovno
no,
tú tému.
No tak daj tému.
že Banská Bystrica, lebo áno, aj moja nejaká komunita, s ktorými sa tu hýbem, keď na to príde, tak dostanem otázku, že a prečo to nie je v Banskej Bystrici? Ale bolo to tuším v Banskej Bystrici.
Áno, mali sme tu jeden klub. Akorát sme ho založili, myslím, že v roku 2018-19.
Čiže pred covidom?
Pred covidom, áno. A už si aj dôvod pomenoval. Veľa ľudí, bolo to aj mladí ľudia, ale každý bol... ako to povedať? Každý klub potrebuje také zdravé jadro ľudí, ktorí sa mu venujú aj organizačne, lebo ja to mnoho klubom teraz hovorím, že dávajte si pozor na to, aby tí ľudia nemali ten klub len čisto, akože si kupujú službu. Prídem, pozriem si, získam, odchádzam preč. Pretože ten klub je taká akože dynamická, živá platforma. Ono sú to neziskové. To sú neziskovky. Hej, síce sme vo veľkej grupe Toastmaster International. Ja teraz sa bojím, že neviem povedať teraz tie kluby, že sú 100 tisíce klubov v 150 krajinách po celom svete.
Okay.
Ale na Slovensku sme mali aj asi 3 kluby počas korony zanikli. Práve preto, že jeden bol tiež korporátny, povedali, že dávalo nám to zmysel sa stretávať naživo, ale keď sme celý deň na Zoome, na Teamsoch a ešte máme aj klub mať v tomto, tak to nedáva vôbec zmysel. Hej.
A veľa vecí, slovo je pre mňa tiež živý organizmus a niekedy neprejde cez tú obrazovku. Že to, čo na tom Toastmasters človek zažije, aj čo sa týka nejakého prenosu energie, aj aká charizma mi ide z toho človeka, Tak to cez tú obrazovku, no dobre, dá sa hodnotiť, či si robil pauzy, dá sa hodnotiť tvoje tempo reči, ale tá ano. Esencia, ten esprit, to sa ťažko prenesie.
Áno, áno. Ja úplne s tebou súhlasím. Je veľa teórií o rečnení, ktoré práve hovoria o tom, že ten vzťah s tým rečníkom si vytváram na základe reči tela, tej neverbálnej stránke. Na základe toho si toho rečníka, až niekedy poviem, že pustím k srdcu, pustím do svojej mysli a nehovorím, že slová nie sú dôležité, ale s tým slovám treba najprv otvoriť bránu.
To je pekné. Už sme to trošku načali, vieme, kde to je a chceme priblížiť poslucháčom to, ako to prebieha.
Okay.
Predstavme si to, že ideme na stretnutie s Toastmasters, čo ma tam čaká?
Tak, môžem až na ten korporátny, môžem tam prísť ako hosť, po väčšine to býva v reštaurácii kaviarni, takže môžem si niečo pekné, fajné objednať a pravdepodobne niekto za mnou príde, že som tu nový, čokoľvek budeš chcieť, spýtaj sama, pretože že chceme, aby tí ľudia, ktorí prídu noví, aby, jasné, že tu je teraz partia ľudí, ktorí sa poznajú niekoľko rokov a nechcem byť taký vyvrhel aj na konci alebo niekde na kraji, to teraz proste poviem, že stáda, ale viem tam prísť ako hosť, pozrieť sa na to stretnutie, ako je zorganizované, že tam príde taký, vždy to začína predsedajúcim, je to človek, ktorý tak utrasie atmosféru, že už nech utichne ruch, nech ľudia, ktorí ešte sa rozprávajú alebo ktorí si išli objednať, nech si sadnú. A jednou krátkou otázkou často prevezme pozornosť. Jeho úlohou je zober pozornosť všetkých ľudí, aby mali pozornosť na to pódium. Tak vedome, nevedome ich dostaň, že nech sú tu a teraz. Nech už nerozmýšľajú, čo robili v robote, alebo čo ešte nestihli, alebo že majú zapnutú žehličku doma. Ale že ste tu a potom tú pozornosť, tak to dozdaj moderátorovi, ktorý bude viesť to celé stretnutie.
To už sme pri druhej funkcii, už sme predsedajúci, moderátor.
Tak, tak. Tak a moderátor povie, čo sa v ten deň alebo ten večer bude diať. Štandardne tie stretnutia trvajú tak hodinku a pol až dve. Potom prichádzajú pripravené reči na základe manuálov toho vzdelávacieho systému. Každý klub má potom tú štruktúru trošku inú. Buď hneď idú hodnotenia na tie prejavy, že každý rečník má svojho hodnotiteľa. A samozrejme, rečenie by sa nezaobišlo bez improvizácií, tak potom prichádza blok improvizácií. Vždy to hovoria, aj tí moderátori hovoria, že teraz prichádza tá najzábavnejšia časť toho stretnutia alebo časť, na ktorú sa všetci tešia. Je to také diskutabilné, lebo niektorí sa na to tešia. Väčšinou moderátor, ktorý to moderuje, pretože nepôjde improvizovať, lebo improvizácii sa veľa ľudí bojí. A tam je ďalší moderátor, ktorý má pripravené improvizované otázky.
Čiže najprv je moderátor pripravených prejavov?
Áno, a to je moderátor celého stretnutia a potom ešte moderátor improvizácií. Tak. A tento človek, takou jeho veľkou úlohou je samozrejme pripraviť si improvizované reči, to znamená, že niekto sa buď prihlási, že príde dobrovoľne, alebo ho možno motivuje oslovením ten moderátor, ak sa tam nikto nehlási. Príde dopredu ten daný rečník a vtedy počuje tému, o ktorej ide 2 minúty rozprávať. A to je veľmi skvelá vec, keď ten daný človek prekoná strach z toho, čo si o mne budú myslieť, čo keď sa mi to nepodarí, to bude trápať.
No, ale nestihne ma ten strach.
Áno, jasno, áno. Áno, to je väčšinou, že tá ulička hrôzy, hej, od stoličky na to pódium je asi to najťažšie na improvizovaní. Už potom, už keď sa hore postavím, tak už je to OK. No, a tento moderátor by mal do takej miery, ako si sám dá cieľ alebo takú výzvu, vedieť namotivovať tých ľudí a rozprávať o prínose tých improvizácií, pretože aj tie improvizácie sú tréning v tom, že keď budem počuť zadanie, aj keď to môže byť naozaj, že čo sa to spýtal, že sa ešte raz, možno spýtam ešte raz na to zadanie, tak moja myseľ mi vždy niečo ponúkne. A toto je taký aj tréning seba samého, že ja budem veriť mojej mysli, že to, čo mi ponúkla, je to najvhodnejšie, o čom môžem teraz rozprávať. A či už to má pointu, alebo nemá pointu za tie 2 minúty, čert to ber. Ale
a
mám
možno ponúkne
skúsenosť,
iba nejaký odrazový mostík.
Presne tak. Mám skúsenosť, že som schopný hneď zareagovať. Toto je veľká, veľká úžasná vec. No a potom, medzi tým samozrejme niekde prestávka, každý klub si to dá, že podľa toho, koľko má rečníkov, nech tam prichádza aj ten socializačný faktor, pretože mnoho ľudí tam už nechodí kvôli vzdelávaniu, kvôli tomu, že tam má ako veľmi silné a skvelé vzťahy. pretože mne príde, že v každom klube veľmi úžasne a skvelí ľudia chodia do tohto klubu a do klubov. Potom prichádza také veľmi silná časť hodnotení. Sú tam kvantitatívne, pretože tí prví hodnotiteľi už išli, to boli tí kvalitatívni, čo hodnotili rečníkov. A prichádza tam človek, ktorý meria čas, pretože každá tá úloha má určený čas.
Ďalšia funkcia, časomerač.
Časomerač, presne tak. Potom je tam úžasná funkcia zberať slovnej vaty. Nebudem úplne zachádzať do detailov, aby som ľudí nevystrašil, ale je tam jeden človek, ktorý meria rečníkom a všetkým ľuďom, ktorí stoja vpredu na pódiu, koľko použili pázvukov, také pázvuky, zvuky medzi slovami, ktoré rozprávam, ktoré som sa naučil v živote používať, podľa mňa z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, aby iní ľudia si nemysleli, že som zabudol a že by odišiel text alebo myšlienka, alebo aby mi neskočili do reči, že im dávam vedieť, že stále rozprávam. A je to zaťažujúce. Pre mňa ako poslucháča je oveľa príjemnejšie, keď počujem len tie slova a nie tieto pazvuky, že aj ja si viem na chvíľku, na desatiny sekúnd oddychnúť. A zároveň ten zberať slovné vaty dáva pozor na slova, ktoré v rozprávaní používame, zbytočné slova, ktoré sú navyše a tiež sú také zaťažujúce, zahlcujúce ako slovo. Takže vlastne, proste. Slova, ktoré z tej vety, keď vyhodím, nie že niečo chýba, ale zrazu je to také čisté, krásne. Uh-huh. To je zberať slovné vaty. Potom je úloha strasta pozornosti. To je taká úloha na... Taká zábavná úloha. Tak v angličtine sa to volá quizmaster. Taký normálne taký moderátor, ktorý urobí quiz, dáva otázky z toho stretnutia, či ľudia dávali pozor a naburcuje a dá priestor aj tým ľuďom, ktorí ešte nestali na pódiu, aby nahlas niečo povedali, kľudne vykrikli. Možno tam, ja neviem, dá cukríky, aby ich motivoval. Každý to robí rôzne.
My sme mali takže dva týmy, muži, ženy.
Áno.
A dvíhalo sa ruky, teda kto skôr povedal správnu odpoveď, ale perfektná vec, lebo naozaj z všetkých verbálnych prejavov, ktoré zazneli, sa vytvoril kvíz, to má na starosti ten jeden človek.
Áno.
A potom si človek povie, fakt, a toto tam zaznelo?
Áno, áno. A ešte je tam jazykový korektor. V tých anglicky hovoriacich kluboch je to tiež taká ako ďalšia edukácia v tom, že keď chodím do toho klubu aj na to, aby som trénoval svoju angličtinu, tak mi tam vedia ľudia dať spätnú väzbu. Aha, takéto slova používaš. Mm. Poďme napríklad dnes používať takéto slovné spojenie, poďme si to dať do nášho názvu, do našej reči, či to je v angličtine alebo v slovenčine. Určite, keď si bol v klube v Nitre, tak veľakrát tam oznelo slovo dneska.
Postav sa pri bránu.
Alebo takéto, presne tak. To si ešte nebol v Trnave, keď tam pôjdeš, to ešte len budeš vidieť. Okay. A ukončí to, prichádza hlavný hodnotiteľ, je to súrny hodnotiteľ, my to nazývame, v angličtine je to General Evaluator. A on zhodnotí komplet všetko, čo sa dialo v to stretnutie, zhodnotí tých ľudí, ktorí neboli ešte zhodnotení a ten už viacej zabrdá nie do rečníckej časti, ale práve do tej líderskej. Mhm. A samozrejme ešte príde predsedajúci, tak zhodnotí, spýta sa ľudí, čo sa im páčilo, čo si odnášajú, čo sa ich dotklo, či kľudne pozitívne, alebo aj negatívne, ale poväčšine pozitívne, keď je koniec. No a tam po ňom prichádza afterka, že tí ľudia, niektorí sa tak rozprchajú, hej, dajme tomu, že majú rodiny alebo na druhý deň stávajú, ale veľmi často sa stáva, že ľudia zostanú, rozprávajú ešte, či aj čo zvyknú to vzdelávanie.
To je ten priestor na spätnú väzbu.
To je presne tak, potom prídem, tak čo, aké to bolo, čo sa vám páčilo. A tam niekto príde a má tie... No, tak sa nadýchne a už ide a už to potom, už sa to valí, tá spätná väzba. A to je už tá aj vzdelávacia, ale aj tá socializačná stránka.
Mm-hmm. Aké sú podľa teba tie fázy, ktorými si človek prejde, keď zažije ten, dajme tomu, jeden rok v Toastmasters a naozaj chodí pravidelne každé dva týždne na tie stretnutia. Od fázy začiatočníka, ktorý sa hanbí predstúpiť pred ľudí, do akej fázy až príde a cez čo si prejde?
Vieš čo, myslím si, že to je veľmi individuálne, pretože každý začíname, máme inú štartovaciu líniu. Toastmasters už pri prvých, ja neviem, dvoch, troch rečiach citeľne naberáš na sebavedomí pri rozprávaní pred ľuďmi.
Aj Dale Carnegie.
Už len tým, že áno. Ono, ja neviem, do akej miery chceš psychologicky to popísať. Je Maslová pyramída potrieb, ktorá začína, že najhlbšie potreby, ale tie najdôležitejšie sú fyziologické, čiže spánok, jedenie a tak ďalej, pitie. A druhá, najdôležitejšia potreba po fyziologických alebo potreby sú potreby bezpečia. A tu ešte stále nie sme pri potrebách, ktoré už skôr hovoria o osobnosti, ale ešte stále hovoria o našej, často by som povedal, živočíšnosti. A to, čo sa hovorí, že kde je najbezpečnejšie, v strede stáda. Kde je veľké riziko, na kraji stáda. A teraz predstav si miestnosť, kde je 20 ľudí, sedí a pozerajú na mňa. Ja nie som medzi nimi, ja som na kraji stáda a som úplne inak ako oni. Oni sedia a sú ticho, ja stojím a potrebujem rozprávať.
No si mimo toho stáda.
Presne tak. A toto je také nebezpečie, to je strach z nebezpečia, je to úplne rozbitá potreba bezpečia, ktorú ja potrebujem nabrať. Že aj keď som fyzicky od nich preč, aj keď sa správam inak, tak viem byť jeden z nich. A to je práve, že keď zoberiem si tú ich pozornosť, tak ja sa dostanem medzi nich v úvodzovkách, ale tak, že ich pozornosťou sa ja obkolesím. Ja viacej Toastmaster už využívam pri svojich klientoch aj v terapiách, teraz akože už viacej do hĺbky, pretože ja niekde vo svojom vnútri verím, že strach z vystupovania na verejnosti neexistuje. Aj keď áno, robila sa taká štúdia, to veľmi tak zo zábavy hovorím, že ľudí sa pýtali, čo sa boja najviac v živote. Áno, na prvom mieste skončil strach z vystupovania na verejnosti. Na druhom mieste skončil strach z vlastnej smrti. To znamená, ľudia by radšej zomreli, ako by išli improvizovať alebo rozprávať na verejnosti. No, ja som skôr spoznal takúto vec. Toho, čo sa bojím bežne v živote, čo si ľudia o mňa budú myslieť, aby som bol perfektný, som bol niekde z detstva naučený perfekcionista, alebo strach zo zlyhania a podobné, často ja to nazývam, že duševné bloky, ktoré bežne v živote ich čelím, ale si to neuvedomujem, tak keď som na tom pódiu a keď mám tú roztrhanú potrebu bezpečia, tak ja, tam sa mi tieto moje bežné každodenné strachy prejavujú v 10-násobku. Preto veľmi často ja mojich klientov volám do Toastmasters, poď do klubu akéhokoľvek, ktoré máš blízko, na pol roka, na rok a pozoruj sám seba. Nauč sa seba pozorovaním vedieť o sebe toľko, že už v živote nebudeš potrebovať terapeuta. Pretože keď budeš mať, predstav si, že o 2 dní máš reč. Už teraz niečo cítiš, už keď si otváraš papier alebo počítač a pripravuješ si tú reč, tak už sa nejak cítiš a už tam ten škriatok v hlave, ktorý ťahá nitky mojich strachov a presvedčení, už tam pracuje. Keď prichádzam večer o 6:30, o 7:00 na stretnutie Toastmasters a ľudia mi tam povedia, ty máš niečo reč, teším sa na to. Aj vtedy ma niečo pichne, alebo sa poteším. Presne tak, väčšinou to prvé. A sedíš na stoličke a vtedy moderátor povie tvoje meno. A máš pred sebou tú uličku smrti k pódiu. Čo tam cítiš? Potom sú tam tie kľúčové prvé 3 sekundy, kedy stojíš na pódiu a už máš očný kontakt s ľuďmi. Potom dáš tú reč, ale ani tam to nekončí. Potom si sadneš na tvoju stoličku a aj tam máš nejaké prežívanie. A toto všetko sú momenty, každý je iný, každý má svoje jedinečné benefity, kedy sa o sebe vieš tak dozvedieť, že vieš vďaka tomuto seba pozorovaniu nájsť na seba rovnicu. To som už akože išiel do veľkej hĺbky. Ja sa vždy smejem, keď mi mnohí ľudia povedia, no ale ja som také veci pokazal, také, ja som úplne niečo iné chcel povedať. Tak vždy ten bod, kedy sedím už na stoličke a mám po svojej reči, si treba povedať, každý rečník má 3 reči. Tú, čo si pripravil, tú, čo povedal a tú, čo chcel povedať. Tam sa toľko vecí viem o sebe dozvedieť a potom zistím, že moje úspechy a pády sú spojené s tým, ako ja som naprogramovaný do života a to rečenie mi to vie tak krásne čisto ukázať, jak víno.
A toto som si inak ja overil veľakrát na sebe pri moderovačkách, že, lebo ľudia mi už povedia, že ty to tak v pohode, že ja by som mal trému, ja by som mal strach. Ja vravím, že ale aj ja mám trému, aj mne sa rozbúcha to srdce, ale už tak dôverujem tej svojej pripravenosti, tej svojej nejakej technike, ktorú som si rokmi budoval, že už som verný sám sebe. A viem, že to podujatie si pri tej príprave, tuto ešte pri počítači na stoličke, viem vytvoriť do 80%. Viem sa pripraviť na mnoho tých možností, kadiaľ to môže celé meandrovať. A jedno z toho sa stane.
Áno, áno.
Ale mať tie karty a vedieť reagovať.
Áno. Ja, to je prvá vec, keď aj niekto, keď aj ide na rečnícke zručnosti, na určitý tréning, tak asi najväčšia, prvá alebo druhá najväčšia téma alebo očakávanie, keď ľudia idú na rečnícky tréning, tak je očakávanie, ako sa viem vysporiadať s trémou.
To je hneď.
Tak. Prvé, a mne to je, že prečo sa chceš vysporiadať s trémou, s tým, čo je dobré? Stres nie je dobrý. A keď to mám veľmi, veľmi jednoducho povedať, že stres je nevyužitá tréma. A ja si myslím, že práve v tej príprave, akože málo sa poznáme, ale každý rečník mi povie, tak je to individuálne. Každý tú trému vie zvládať a použiť inak. Ale to, čo mi robí zle, z toho zážitku aj z toho celého okolo toho, tak je ten stres. A naša myseľ samozrejme. Neviem, kto to povedal. Ja poznám veľa zaujímavých výrokov, ale neviem, kto ich hovorí. Že v živote som zažil strašne veľa veľmi škaredých a bolestných vecí a tak pár z nich sa mi aj naozaj stali. Že to, čo moja myseľ vie vyprodukovať, toľko katastrofických scenárov, že to je nonsens.
Áno, 90% vecí, ktorých sa bojíme, sa nikdy nestali.
Presne tak.
Andrej, ďakujem veľmi pekne. Aj tak ešte človek čaká možno na nejaké tvoje posledné motto, na nejaký odkaz toho, že som na začiatku tej štartovacej čiary, rozmýšľam, kde začať, ako začať. Tak daj, čím sa ty tak nejako riadiš a čo posúvaš tým ľuďom?
Keď sa prídete pozrieť na stretnutie Toastmasters, už ktorékoľvek, v ktoromkoľvom meste, tak je jedna kľúčová vec. Prosím, neporovnávajte sa s nikým. Toto je podľa mňa najdeštruktívnejšie rozhodnutie, alebo to, čo zlé sebe môžete spraviť. Ako jedine, s kým sa môžete porovnávať, je so sebou samým, zo včera v úvodzovkách.
Tak.
A preto hovorím, že keď chceš... Ja mám ešte takúto vec, a to ako vychádza z Jungových tieňov. Že mám takú úlohu pre vás. Hej? Predstavte si, že vyberte si troch ľudí vo svojom živote a zo svojho života. Že prvý človek nech je to človek z vašej rodiny, priateľov a práce, taký z vášho reálneho života. Koho obdivujete? Jeden človek, koho obdivujete, môže žiť, nemusí ju žiť. Keď pôjdete na stretnutie Toastmasters, tak vyberte z toho tých ľudí, ktorí boli na pódiu, vyberte tiež ďalšieho človeka, to bude ten druhý človek, koho obdivujete. A tretí človek, koho tam napíšete, napíšte jednu postavu z filmu, seriálu alebo knihy, ktorú ste čítali. Napíšte, že koho obdivujete, kto vám je taký akoby srdcu blízky. A teraz k týmto trom ľuďom napíšte jednu, maximálne dve vlastnosti, ktoré na týchto ľuďoch obdivujete. Aj k prvému, aj k druhému, aj k tretiemu. Môže sa stať, že tie vlastnosti sú podobné alebo rovnaké medzi tými ľuďmi, to je úplne v poriadku. Keď máte zapísané tieto tri mená a ku každému aspoň jednu, dve vlastnosti, tak tieto vlastnosti máte aj vy, len ich máte zamknuté, pretože vo vašom detstve a mladosti vám niekto povedal, že taký nie ste. A čím viacej tie vlastnosti máte, len ich v živote nevyužívate, tak o to viacej tieto vlastnosti obdivujete na druhých ľuďoch. Ak vám mám poradiť prvé, poďte na Toastmasters, staňte sa členom na pol roka, na rok a na týchto stretnutiach začnite tieto vlastnosti odomkínať. Pretože sú vaše, len ich nepoužívate.